Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е директорот на Агенцијата за разузнавање, Ерол Муслиу, кој веќе една година е начело на службата. Муслиу вели дека разузнавачката агенција има нови сознанија за кумановските настани во Диво Населје во 2015 година, кога загинаа 8 припадници на безбедносните сили, а десетици беа ранети. Сите тајни за тој случај не се закопани со смртта на водачите на групата Бегриза и Мирсат Дрецај, вели тој, и посочува дека агенцијата не била искрена со јавното обвинителство во тој случај. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Муслиу, разговараме една година од вашето именување на функцијата. Што се промени од вашето доаѓање?
Една од најсилните страни на агенцијата е изградениот имидж на меѓународен план. Со реализирани успешни разузнавачки операции. За жал, изминатите неколку години таа препознатливост, за која вложивме многу труд, беше нарушена заради поединци кои, користејќи го привилегираниот статус и врски со политичките структури во државата, се мешаа во работата на агенцијата. Знаете, во разузнавањето изгубената доверба тешко се враќа кај партнерите. Затоа од мај 2019 година ние во агенцијата работиме да ја вратиме довербата на стратешко, регионално и меѓуинституционално ниво. Успеавме да имаме независна улога, автономна улога во работата, во извршувањето на задачите, ослободена од партиски и политички влијанија. Тоа е многу битно. Денес агенцијата е повеќе мобилна и прилагодлива да делува во дадени ситуации. Најбитното што го добивме во квалитет е да бидеме објективни.
Велат се злоупотребува на политичките врски. Има ли прочистување во агенцијата?
Се зборот прочистување малку е тежок. Тој опфаќа некои моменти околу издавање на безбедности сертификати. И во овој дел ние активно соработуваме со соодветните тела за безбедност на, НАТО. А на внатрешен план имаме одлична соработка со оние институции кои по закон се за тоа задолжени. Пред се мислам на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и на Агенцијата за национална безбедност.
Колку може да се спроведат реформите, имајќи предвид дека работите по закон стар 25 години, а новиот предлог не помина во собранието пред распуштањето?
Веќе известен период ние бевме соочени со потребата да се измени или да се донесе нов закон за Агенцијата за разузнавање, бидејќи актуелниот е од 1995 година и тој веќе не кореспондира со реалните потреби на функционирање. Со новиот закон јасно се дефинира местото и улогата на Агенцијата како единствена институција надлежна за надворешно разузнавање, со задача да прибира податоци и сознанија за асиметрични закани, хибридни закани и сајбер закани од странство. Меѓу другите работи, ово сакам посебно да го потенцирам, со овој закон се уредуваат и работничките права, социјалниот статус на вработените, барање кое беше долги години игнорирано од претходните раководства. Како што знаете, значи, за жал, законот не помина во собрание, заради поднесените повеќе од 1000 абсурдни амандмани од страна на опозицијата. Која беше позадината на нивниот потек, односно бойкотирањето и отпорот за дефинирање на агенцијата во професионална служба по НАТО стандардите, останува да каже времето. Убеден сум дека ние ќе имаме нов закон, впрочем тоа од нас го бараат НАТО и ЕУ.
Додека сте вие директор на агенцијата, Македонија стана членка на НАТО. Од ваш аспект, што добиваме со членството на НАТО и од друга страна, што добива НАТО со тоа што ние сме внатре?
Република Северна Македонија не е веќе сама за себе. Таа е дел од најмоќниот војнополитички сојуз, со што заканите по нашата национална безбедност се и закани за сојузот и обратно. Инаку добивме многу. Добивме сојузнички пристап до информациите, побрза размена на информации, заедничко делување во справување со предизвиците и заканите. Тоа значи дека разменуваме сознанија, анализи, ставови и мислења по сите прашања. Сега како НАТО сојузник, агенцијата посветува поголемо внимание и е фокусирана на барањата и приоритетите кои доаѓаат од Брисел. И ние капацитетот го градиме во тој правец. Се прилагодуваме кон стандардите и процедурите, а да бидам искрен, и повеќе работа од административен аспект. На билатерално ниво, НАТО сојузниците го знаат и го препознаваат оперативниот капацитет на агенцијата, бидејќи подолг период соработуваме на оперативно ниво со нив. Но има тука една вредност и географската положба на нашата држава. Понатаму, треба да го имаме предвид нашиот мултиетнички, мултирелигиозен и мултикултуролошки состав на населението, што во агенцијата е преточено во разузнавачка предност и квалитет, а верувам ќе биде од полза за НАТО.
Какви реформи во агенцијата очекуваат партнерските земји од НАТО од нас? Што треба да се промени?
Значи се очекува да се заокружат уште некои елементи. Тука пред себе сакал да го спомнам, значи процес на донесување на новиот закон за агенција, го кажав и претходно. Завршување од почнатиот процес на ветинг во безбедност на разузнавачките ентитети. Од нас се бара подобра, посилна, ефикасна внатрешна поставеност. Ние тоа веќе го направивме со новата систематизација. Се бара постриктен систем на внатрешна контрола, градање на капацитети за сајбер безбедност, што е новина, и посебен фокус на заштита и безбедност во врска со техничка опрема и технологии од држави кои представуваат безбедностен ризик за НАТО.
Кои се главните безбедносни предизвици на Македонија денеска? На што се фокусира агенцијата?
Република Северна Македонија е членка на НАТО. Заеднички работиме со НАТО и ги споделуваме приоритетите и фокусот на работа. Тука пред себе сакал да го издвам, значи, како приоритет геополитичкото ривалство, кое развива хибридни стратегии и закани. Регионалните појави и процеси, внатрешните и меѓународните конфликти со можност за влијание врз националната безбедност, оружјето за масовно уништување, тероризмот и насилниот екстремизам од сите аспекти, политички, етнички, религиски, илегалната миграција како појава, но и како алатка во хибридната стратегија на регионалните актери. Сајбер заканите и од поново време, актуелната закана од COVID-19, со која се соочува целиот свет.
Во изминативе неколку години, припадници на агенцијата беа прозивани за вмешаност во контроверзни настани, во кумановските настани, во дио населја, во настаните на 27 април. Која е нивната улога во тие настани? Кое е вашето гледање на работите?
Двата настани се всушност две темни дамки во поновата историја на нашата држава, но и две горки искуства за нашиот состав и раководењето со агенцијата. Веднаш по моето именување, ние внатре во агенцијата седнавме, разговаравме и одлучивме да формираме соодветни комисии со задача да ја утврдат фактичката состојба од аспект на улогата на агенцијата во двата настани. Констатиравме серија непрофесионални постапки и однесувања кај претходните директори. Работеле само за нив доверливи лица, без да ги информират и вклучат непоследните сектори задолжени по проблематика. По однос на кумановскиот настан, морам да го кажам ова, констатирана е неискреност кон јавното обвинителство. За мотивите на групата, јасно е дека преовладувал политичкиот мотив за ангажирање на припадниците, иако се споменува и финансискиот момент. Нејасна е причината за контактите на оперативците со водачите на вооружената група, односно недостасуваат информации за нападот во Гошинце и упадот на групата во урбаниот дел на Куманово. Но, добро е што јавноста ја разбра новата реалност во агенцијата, односно автономноста и објективноста во нашето работење, па почнавме да добиваме и нови информации, кои за агенцијата претходно беа непознати. Сепак сметам дека одреден дел од потребните сознанија, за да го комплетираме целиот случај, се наоѓаат кај некои од осудените. Не исчезна сите тајни со загинувањето на двоецот Риза и Ндрецај. По однос на насилниот упад во собранието на 27.4.2017 година, направени се грешки во раководењето и селекцијата на оперативците кои биле ангажирани. Најнапред е нејасно зошто била инволвирана агенцијата и незините припадници во настаниот надлежност на органите за јавен ред. На терен били испратени припадници со минимално работно искуство во агенцијата или со што туку положен приправнички испит. Испратени на терен без јасна цел и оперативна подготовка, односно требали да идентификуваат странско присуство на субјекти за кои нема идентитет, опис или фотографија. Но што е најбитно? Ние нашата работа ја завршивме. По однос на двата настани, агенцијата достави две обемни анализи кои се предадени на јавното обвинителство. Но, со оглед на фактот дека бевме опатени од пандемијата COVID-19, очекуваме овие денови да имаме средба со јавното обвинителство по однос на овие настани и да видиме како ќе може агенцијата да помогне во расветлувањето на овие два случаи.
Се сомневате во причините за смртта на Риза и Ндрецај?
Да бидам искрен, не. Тука немам сомнежи за смртта, него само сакав да кажам дека со самиот чин, еве на нивно загинување, па не заминаа сите тајни. Не биле само тие двајца кои што имале контакти со службите за безбедност. Затоа и кажав.
Работат ли овие луѓе за кои зборуваме се уште во агенцијата?
Од оние кои биле вклучени во раководењето, давањето инструкции и оперативното постапување на терен, поврзано со Кумановскиот настан, можам да кажам дека денес неколкумина од нив не се веќе припадници на агенцијата, а тогашниот директор сега е министер за внатрешни работи. По однос на насилниот упад во собранието, имаме еден осуден припадник на агенцијата, други кои биле ангажирани веќе не се дел од нашиот состав, а тогашниот директор на агенцијата исто така веќе не е дел од армиско-безбедносниот состав.
Каде ја гледате агенцијата за 5 години? Која е вашата цел?
За окружување на законската рамка на агенцијата тоа ни е од приоритетно значење. Градење надградба на човечките капацитети и техничките капацитети во агенцијата, тимската работа е формулата за успех, тоа ни недостасуваше во минатото. Во профилот на личноста на разузнавачот да постигнеме ниво на разузнавачки баланс на постапување на терен и поголема отвореност во комуникација со околината и со јавноста. Втората компонента се однесува на нашата институционална поставеност, односно перцепција на корисниците на нашите информации, на партнерите и конечно на вас, на јавноста и на граѓаните. Нашите партнери да бидат во ситуација, во можност да направат вистински избор при одлуката за размена на информации и заеднички операции. И конечно, граѓаните да не препознаат и да имаат доверба во нас, да знаат дека вршиме вистинска работа за заштита, за нивната физичка безбедност и за заштита на безбедноста на државата.
Учествувала ли Агенцијата за разузнавање во операции за спречување меѓународен тероризам надвор од земјата? Има ли такви операции на кои сте особено горди?
Секако, дека со нашите партнери сме учествувале во операции на Балканот, во други нестабилни и региони опфатени од војни, тука пред се мислам на Блискиот Исток, Северна Африка и Украина. Морам да бидам искрен, дека во вашето прашање има класифициран карактер. Дел има, значи, класифициран карактер. Но што е битно за еден разузнавач? Неговата мисија секогаш е тајна. За евентуалната грешка ќе разберат сите, а тој може да плати со живот. Но успехот во вакви операции е внатрешното чувство што го имате во себе, дека сте спасиле човечки живот. Или објекти добро од витално значење за безбедноста на граѓаните и државата. Мислам дека разбравте дека сме учествувале во вакви операции. И сум горд на голем бројот успешно завршени операции.
Ви благодарам за издвоеното време.
Благодарам на поканата.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа со директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслију почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.